7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! În prima linie, doctorii moldoveni și COVID-19. Biserica în vreme de pandemie, ce-a făcut bine, ce putea face poate și mai bine. Rubrica săptămânală Cui îi e frică de NATO, astăzi despre primirea Macedoniei de Nord și despre unele funcții mai puțin cunoscute ale Alianței. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 55 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova, numărul total ajungând la 353, a anunțat astăzi ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Este cea mai mare creștere timp de 24 de ore. Creșterile zilnice de până acum nu au depășit 35 de cazuri. Toți membrii guvernului, în frunte cu premierul Ion Chicu, precum și consilierii săi, au dat analize la un laborator privat din Chișinău astăzi pentru a vedea dacă au coronavirus. Oficialii au încălcat astfel procedura în vigoare până acum, care permitea testarea exclusiv prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Un consilier guvernamental a spus presei că demnitarii și-au cumpărat testele la o clinică privată pentru a le economisi pe cele oficiale. Dar săptămâna trecută, Comisia Națională pentru Situații Excepționale, condusă de premierul Chicu, l-a pedepsit pentru o decizie similară pe directorul Spitalului Republican din Capitală, Anatol Ciubotaru, dându-l afară pentru că a decis testarea la un laborator privat a 4 angajați care s-au dovedit infectați cu COVID-19. În România, unde numărul de victime ale noului coronavirus a ajuns astăzi la 72, municipiul Suceava din nord-estul țării și comunele învecinate au fost puse în carantină. Decizia a fost luată după ce s-a constatat că acolo sunt 33% din toate infecțiile confirmate din România. Președintele român Klaus Iohannis a promis că autoritățile vor avea grijă ca tot de ce au nevoie localnicii și medicii din Suceava să ajungă la ei.
Această măsură a fost luată la timp, a fost necesară, decizia autorităților este cea corectă. Dar, dragi suceveni, nu sunteți singuri.
Comisia Europeană a avertizat astăzi guvernele țărilor membre ale Uniunii Europene că măsurile antiepidemice pe care le iau trebuie să fie limitate, proporționate și să nu submineze democrația.
It is of utmost importance.
Este foarte important ca măsurile de urgență să nu fie adoptate pe seama principiilor și valorilor noastre fundamentale, a citat un purtător de cuvânt dintr-o declarație a Comisiei Europene. Declarația survine la o zi după ce premierul eurosceptic al Ungariei, Victor Orban, a obținut din partea Parlamentului puteri sporite pe o perioadă nelimitată, care îi permit să conducă țara prin decret din cauza pandemiei de coronavirus. În Rusia, Duma de Stat a votat în prima lectură astăzi pentru a-i permite premierului Mihail Mișustin să declare stare de urgență. După un salt de 27% într-o singură zi al numărului de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, bilanțul difuzat astăzi de autoritățile ruse atestă 500 de infecții noi confirmate de luni până marți.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. În săptămânile de când lumea luptă cu pandemia, bisericile creștine, sinagogile, moscheile, alte lăcașuri de cult au fost chemate să-și reducă activitatea la minimum. Nu toți slujitorii lui Dumnezeu au înțeles apelul și nici toți enoriașii, așa că în multe locuri s-a ajuns la amenzi și la conflicte. Republica Moldova nu face excepție, cum ne confirmă și relatarea următoare primită de la Diana Răileanu.
Premierului Ion Chicu i-a revenit rolul ingrat de Cerber, pus în situația să-i dojenească pe preoții care nu se conformează ordinului de a nu mai convoca enoriașii la biserici. Potrivit datelor prezentate de șeful cabinetului de miniștri, din totalul de 1441 de biserici, jumătate și-au sistat activitatea, o parte au făcut slujbe doar cu preoții sau cu mai puțin de 3 persoane prezente în biserică, iar peste 100 au chemat oamenii la slujbe.
Dacă a fost posibil ca aproape 900 sau chiar mai mult să respecte, nu înțeleg de ce nu toți au respectat.
Se întreba retoric premierul Ion Chicu oarecum pe contrasens cu prudența nedisimulată a președintelui Igor Dodon în raport cu clericii. Nici îndemnul patriarhului de la Moscova de a se renunța la slujbe cu enoreaș nu a influențat blândețea sa retorică. Între timp, inspectoratul de poliție a anunțat că 2 preoți riscă să fie amendați cu peste 20.000 de lei fiecare pentru faptul că au oficiat slujbe în aer liber. Episcopul Ioan de Soroca crede că invocarea doar a cazurilor de încălcare a legii ar însemna să se vadă doar partea deșartă a paharului. În plus, spune slujitorul subordonat Mitropoliei Moldovei, autoritățile aplică duble standarde atunci când reproșează bisericii care expune enoreașii la virus.
Eu aș vrea să atrag atenția persoanelor responsabile, dar și a tuturor celor care condamnă clerul că ar fi lipsit de grijă față de enoreași, să arunce o privire la zi în spațiile cum ar fi transportul public. Într-un maxi-taxi se înghesuie 10-15 persoane, să mai intrăm prin magazinele alimentare și să vedem că acolo este de asemenea îmbulzeală.
Până acum ar fi fost amendați mai mulți preoți pentru că au ignorat îndemnul autorităților de a nu oficia slujbe în prezența enoreașilor. Cum vedeți această măsură?
Noi regretăm enorm că s-a recurs la asemenea modalitate, cu toate că ne dăm seama că și noi suntem cetățeni acestei țări și trebuie să ne conformăm, pentru că suntem și noi pasibili pentru a fi pedepsiți în cazul în care greșim.
Mitropolia Moldovei, majoritară în Republica Moldova, a fost ultima structură religioasă care și-a îndemnat preoții să oficieze slujbele de la distanță. S-a întâmplat doar după ce Ministerul de Interne a interzis, din 27 martie, aflarea persoanelor în locuri publice, în grupuri mai mari de 3 persoane. La scurt timp după ce a fost clar că Republica Moldova nu va fi ocolită de virus, reprezentanții câtorva culte religioase ne-au spus că nu neapărat așteaptă indicații de la responsabilii din sănătate pentru a-și îndemna enoreașii să respecte condițiile minime de igienă, dar și să stea acasă, în special fiind vorba despre vârstnici. Pe 12 martie, Liga Islamică și-a anunțat adepții că, citez, își suspende orice activitate religioasă și culturală, cum ar fi rugăciunea de vineri și lecțiile pentru copii și femei, am încheiat citatul. Pastorul baptist și fostul deputat Valeriu Ghilețchi spune că, la început, o parte din credincioșii Bisericii Creștine Evanghelice Baptiste au primit cu nedumerire anunțul că serviciile divine vor fi oficiate online, însă oamenii în cele din urmă s-au conformat. Valeriu Ghilețchi admite că, cel mai probabil, creștinii evanghelici baptiști vor sărbători Paștele acasă.
Mulți credincioși ar vrea să revină în casele de rugăciune, în lăcașele de cult, ca să se închine împreună. Dar decizia conducerii Uniunii, la ora actuală, este să recomandăm bisericilor să rămânem, de asemenea, pe regimul online, să sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos în casele noastre, pentru că anularea sărbătorii în casa de rugăciune nu înseamnă anularea învierii lui Iisus Hristos. Iisus oricum este viu și prezența Lui în inimile noastre contează mai mult decât faptul că noi putem sau nu putem să ne adunăm la oaltă.
Potrivit autorităților, până la ziua de 31 martie, din cele 300 de cazuri oficiale de îmbolnăvire cu virusul COVID-19, 2 îi vizează pe slujitorii ai bisericii, cel mai recent caz fiind înregistrat săptămâna trecută. Anterior fusese diagnosticat pozitiv un preot din Ștefan Vodă, după ce condusese o excursie la Mănăstirea Poceaev din Ucraina cu 30 de moldoveni. 20 de pelerini din acel grup au fost diagnosticați și ei cu coronavirus, potrivit rapoarte sanitare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aproape nu trece zi de când cu COVID-19, în care să nu apară în prim planul actualității problemele urgente sau cronice ale sistemului medical. Sunt pregătite spitalele să facă față unui eventual număr mare de pacienți? au echipamente, ce trebuie făcut cu medicii vârstnici, eventual pensionari, trebuie să lucreze din nou sau trebuie să se ferească și să stea acasă. Acestea și alte întrebări într-o relatare primită de la Liliana Barbaroșie.
Confruntate cu o răspândire rapidă și îngrijorătoare pentru mulți a virusului printre cadrele medicale, luni cifrele arătau că ar fi vorba de 23% din numărul total de îmbolnăviri, iar acesta ar fi aparent un record și pentru statele cele mai afectate de pandemie. Autoritățile de la Chișinău au luat câteva măsuri urgente și, în general, salutate de comunitatea medicală. Au decis să-i trimită în concedii plătite pe angajații mai vârstnici ai sistemului medical din Chișinău. Sau să amenajeze urgent un centru de triere inițială a bolnavilor pe teritoriul unui cunoscut centru expozițional din Chișinău, Moldexpo. Președintele Igor Dodon propusese chiar să se treacă și la testarea periodică a medicilor din prima linie, dar din reacțiile rezervate ale unor actori guvernamentali a devenit clar că aceștia fie l-au făcut să se răzgândească, fie din cauza lipsei de teste au convenit împreună să renunțe tacit la inițiativă. Prin explicația neașteptată pe care au dat-o la numărul aparent mare de îmbolnăviri de doctori, care ar trebui în mod normal să fie cel mai bine echipați și protejați, autoritățile și-au atras însă și indignarea comunității de medici. Cei mai mulți s-ar fi infectat în afara serviciului, adică în timpul unor contacte comunitare, sau în general nu se știe unde, a afirmat luni medicul epidemiolog șef al Republicii Moldova, Nicolae Furtuna, într-un briefing, dar și într-un interviu la Europa Liberă, într-o probabilă încercare să minimalizeze proporția problemei și să combată presupunerile că s-ar întâmpla din cauza lipsurilor din sistem. Mihai Mâțu, un medic de la Spitalul Raional Soroca, el și consilier raional, ne-a explicat pe de altă parte de ce găsește total incorrect în raport cu sistemul medical justificarea lui Furtuna.
Lucrătorii medicali acum cred că sunt în cea mai grea situație și atunci când ei așteaptă pe susținere macar morală, dacă nu este posibilitatea să fie susținut din alte puncte de vedere, într-un fel noi ne simțim că am rămâne noi singuri în fața problemei și în fața situației. Noi am activat o bună parte de timp, adică până la primii bolnavi, spun așa, dar am activat fiind fiercoviști toată nevoia asta e departe de noi. În realitate, în toată perioada asta de timp, vorbesc la începutul lunii martie, noi cu siguranță că am avut și pacienți, și pacienții au contactat, și lucrătorii medicali au contactat cu dânsii, cu toții. Lucrurile sunt consecința activității profesionale. De a stărui să-i prezinți drept irresponsabili lucrătorii medicali, sau chiar până la urmă, de a poți gândești și răspânditorii înșiși de infecție, chiar nu este corect.
Ne-a spus Mihai Mâțu, medic de la Soroca. Fosta ministra sănătății, Ala Nemerenco, combate și ea explicația autorităților sanitare cu ceea ce știe mai bine, și anume că o răspândire atât de rapidă a virusului printre angajații sistemului poate fi posibilă fie din cauza lipsei de echipamente de protecție, fie din utilizarea lor necorespunzătoare.
Comparativ cu alte țări, Italia având 10 și 10 de mii de cazuri, Spania, Franța, mult mai mult decât ale noastre 300, au un procent mai mic, care variază de la zi la zi între 9, maxim 12, inclusiv România. România, chiar cu toate cazurile astea ieșite din oricare limit, cu Suceava, cu toți unde au foarte mulți lucrători medicali, la nivel între țara, raportat la numărul de pacienți, chiar cu aceste accidente grave, e în între cu 12% din bolnaviri.
Ala Nemerenco avertizează totodată că dacă vor continua să răspundă acestei probleme făcându-se să nu o vadă, autoritățile riscă o creștere considerabilă a numărului de cazuri de îmbolnăviri printre cadrele medicale. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudea. Bine ați venit în carantină! Așa s-ar putea sintetiza relatarea următoare, în care Sergiu Culeac a înregistrat câteva cazuri dintre cele foarte numeroase de întoarcere acasă a moldovenilor ce lucrau peste hotare.
În aceste zile, fiecare dintre cei reveniți de peste hotare are motivele sale pentru care pornește sau vrea să pornească la drum spre casă. De exemplu, Sergiu Rusu din Rezina s-a întors de la Moscova cu propriul automobil împreună cu soția sa. Ambii au rămas fără lucru după ce autoritățile ruse au aplicat măsuri împotriva noii infecții. Bărbatul, în vârstă de 29 de ani, spune că în urmă cu 3 zile după o mobilizare pe rețelele de socializare, a pornit din capitala rusă într-o coloană formată din 26 de mașini. În toate vămile li s-a măsurat temperatura, iar la traversa a frontierei naționale au completat și câte o fișe epidemiologică pe propria răspundere, prin care se obligă să stea acasă în următoarele 14 zile cât durează perioada de incubare.
La Ucraina au fost patrulă care ne-a dus pe la vama cu Rusia până la vama cu Republica Moldova. Noi toate 26 de mașini în mijloc și la Moldova am ajuns. Ne-au anunțat de tot că să respectăm regulile, ne-au spus amendele care sunt. Nu vă opriți pe nicăieri, nu aveți nimic cu nimeni și ceați acasă. Noi stăm acasă, respectăm. Nu ne-au apelat încă nimeni. Nu trebuie la nimeni. Poate nici nu știe și s-o tras pe drum și ea care a vorbit. Și la vamă le-am spus, noi mai bine am ajuns în țară decât să-mi spuneți nici amenzele astea. Eu mai bine plătesc să dăm o analiză. Știi, 5 zile repetat, eu tot de acord cu pachet, decât să stau și nu știu ce se întâmplă și cum se schimbă.
Din cei peste 20.000 de cetățeni reveniți în țară până acum, mai mult de jumătate au traversat frontiera moldoromână, ceilalți prin punctele cu Ucraina. În satul Sculeni din raionul Ungheni, la granița cu România, 66 de moldoveni, printre care și muncitori transfrontalieri, se află acum sub supraveghere la domiciliu pentru 2 săptămâni, spune Vasile Casian, primarul din localitate.
Îi ținem în evidență, ei s-au autoizolat, ei sunt obligați să prezinte la medicul de familie, medicul de familie îl introduce în fișă. Clar că noi mai monitorizăm locurile unii ei se strâng, noi facem aici dezinfectare cu hipoclorid.
Din partea autorităților centrale, n-ați primit ceva dispoziții că oamenii ăștia trebuiesc cu polițiștii să-i duc în siguranță până acasă?
Și noi nu avem mijloace de transport ca să putem organiza astfel de activități. Nu avem cu ce.
Hotărârea cu privire la declararea stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova în legătură cu răspândirea infecției COVID-19 prevede, printre numeroase alte măsuri de preîntâmpinare, și introducerea regimului de carantină. În țările vecine, regimul de carantină înseamnă că persoanele revenite din străinătate în această perioadă sunt plasate imediat de la traversarea frontierei într-un centru special organizat de autorități și unde se află sub supravegherea specialiștilor pentru 14 zile de la momentul revenirii. În Republica Moldova, acum pericolul cel mai mare este răspândirea locală a infecției, spune Nicolae Furtună, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În prezent, doar 30% dintre cazurile confirmate de COVID-19 sunt de import, iar o testare în masa populației, spune Nicolae Furtună, nu este realistă, deoarece implică mari cheltuieli. Din Chișinău, Sergiu Culeac pentru Radio Europa Liberă.
În vecini, în România, se vorbește insistent despre așa numita trecere la scenariul al 4-lea de alertă în epidemia de coronavirus. Ce înseamnă asta, vom afla din relatarea Sabinei Fati.
În România s-au înregistrat mai mult de 2000 de cazuri de infectare cu COVID-19, ceea ce, din perspectiva autorităților, înseamnă trecerea la scenariul al 4-lea. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că această trecere spre cea mai dură etapă a epidemiei înseamnă, între altele, testări extinse la toate persoanele internate și la toate cadrele medicale, achiziții suplimentare de echipamente și medicamente, plus folosirea celor 36 de spitale clasificate ca unități de suport și care vor aduce un surplus de 8.000 de paturi pe lângă cele 2.000-2.300 care sunt folosite în faza actuală pentru persoanele confirmate cu coronavirus. Scenariul 4 mai implică, potrivit ministrului de resort, tratarea unor cazuri ușoare și medii la domiciliu, sub supraveghere medicală, uneori chiar și sub supravegherea voluntarilor. În spitale vor rămâne doar cei care au manifestări moderat severe și critice ale celor care suferă de coronavirus. Cele moderate, severe, se vor afla în secțiile de boli infecțioase, iar cele critice în secțiile de terapie intensivă, sub suport ventilator sau cardiovascular. De asemenea, în scenariu al 4-lea, personalul medical infectat cu COVID-19, dar fără simptome, va rămâne și va trata pacienții infectați cu coronavirus, care sunt spitalizați. Scenariul al 4-lea, care va fi cel mai restrictiv, ar putea însemna inclusiv închiderea granițelor, care în acest moment este doar parțială, iar România continuă să sprijine de pildă culoarele create pentru cetățenii bulgari și pentru cei din Republica Moldova, care din diferite motive se întorc în țările lor. Sunt posibile și alte restricții după modelul italian. dar și intrarea în carantină a altor orașe grav afectate. Deocamdată doar Suceava și comunele limitrofe se află în carantină, după ce Spitalul Județean din oraș a devenit focarul întregii comunități. 180 de cadre medicale sunt infectate cu coronavirus și alte câteva sute se află în izolare. Mulți dintre cei aflați în izolare așteaptă încă rezultatele testelor. Spitalele din Rădăuți, Fălticeni, Vatra Dornei și Câmpul Lung Moldovenesc au devenit spitale suport, unde sunt trimiși pacienții în funcție de afecțiuni, iar cei cu probleme grave de sănătate sunt redirecționați către Iași și Botoșani. Președintele Klaus Iohannis le-a transmis locuitorilor Sucevei în discursul său de astăzi un gând bun și o încurajare și a explicat că măsura izolării orașului a fost luată la timp, a fost necesară și este corectă. Președintele le-a spus oamenilor că nu sunt singuri și le-a dat asigurări că autoritățile vor avea grijă, cităm, ca tot ceea ce este necesar pentru municipiul Suceava și comunele din jur să și ajungă acolo. În România s-au înregistrat până acum 72 de decese, iar în ultimele 24 de ore numărul celor testați pozitiv a crescut cu aproape 300 de cazuri. În total au fost confirmate 2245 de persoane infectate cu virusul COVID-19, dintre care peste 60 de persoane se află la terapie intensivă, iar 36 se zbat între viață și moarte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La scară globală, pandemia de coronavirus nu provoacă doar solidaritate între popoare, cum este frumos, ci și reaprinderea unor ostilități geopolitice, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
În general, comunitatea internațională privește coronavirus ca o primejdie care trebuie înfruntată împreună. Așa și trebuie să stea lucrurile. Dar diviziuni plantate adânc înainte de izbucnirea pandemiei ies la iveală în noul context, mai ales în condițiile în care democrații occidentale dezvoltate dețin acum recorduri la număr de cazuri. În trecut, președintele Trump a spus că coronavirus este, citez, virusul chinezesc. Întrebat de ce o face, înainte de a renunța la această caracterizare, Trump a părut să dea vina pe teorii ale conspirației vehiculate în China, chiar și în medii oficiale, chinezi susținând că virusul și-ar avea originea în America. În ultima săptămână, însă, Donald Trump a renunțat la caracterizarea controversată și în weekend a stat de vorbă la telefon cu președintele Chinei. Întrebat în legătură cu informații eronate răspândite de China, dar și Rusia și Iran, Trump a spus acum la rețeaua de televiziune Fox News, citez, toate țările fac asta. Teoria ale conspirației au fost răspândite recent de pe contul de Twitter ale guvernului chinez și de chiar purtătorul de cuvânt adjunct al Ministerului Chinez de Externe, Zhao Lijian, care a susținut că virusul ar proveni din laboratoare ale armatei americane. Pe de altă parte, ambasadorul Chinei în Statele Unite, Kui Tiankai, a declarat că consideră, citez, nebunește să fie răspândite astfel de teorii. Dar pe ansamblu, Beijingul are acum o strategie mult mai agresivă de dezinformare în sprijinul imaginii sale globale, în condițiile în care actuala pandemie a izbucnit la Wuhan, în China. Președintele Trump a continuat în interviul său pentru Fox News, ei o fac și o facem și noi, ilustrând în acest context că și el a denumit coronavirus un virus chinezesc, ceea ce a nemulțumit la vremea respectivă Beijingul. Dar în afară de această campanie de imagine, China este foarte activă, livrând ajutor umanitar masiv, echipamente medicale însoțite de propagandă. Campania de imagine încearcă să acopere situația de la început, în care după izbucnirea epidemiei s-a încercat mușamalizarea adevărului, pierdându-se timp prețios. În plus, Beijingul încearcă să demonstreze, în special în țări europene, care se plâng că nu primesc suficient ajutor comunitar, că este un partener pe care se poate conta, mai mult decât Uniunea Europeană sau Statele Unite. Ajutor din China a ajuns și în America. În weekend, un avion a aterizat la New York transportând 12 milioane de mănuși, 130.000 de măști, 1,7 milioane de măști chirurgicale și 36.000 de termometre. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Steagul Macedoniei de Nord a fost ridicat ieri la sediul NATO din Bruxelles, fără multă ceremonie dată fiind pandemia, Macedonia devenind astfel al 30-lea membru al Alianței. Dar tocmai pandemia a permis Alianței Nord-Atlantice să acorde un prim ajutor Macedoniei prin noul sistem de comandă în caz de criză. O structură de comandă și control prin care toate punctele nevralgice ale micii republici foste iugoslave sunt menținute în contact permanent pentru a se putea coordona în caz de criză. Sistemul permite informarea populației în timp real, inclusiv furnizând informații despre locurile în care populația poate găsi hrană și medicamente pe timp de criză, existând și un site internet special pentru asta. E vorba de unul din mecanismele și structurile mai puțin cunoscute ale NATO, care în general e văzută ca o organizație pur militară, aptă eventual să efectueze și construcții civile, cum a făcut-o în Afganistan. O altă asemenea structură este cea de transport, numită capabilitatea de transport aerian strategic, prin care România a adus săptămâna trecută un mare transport de echipament medical, combinezoane de protecție și măști din Coreea de Sud. România a semnat încă din 2008, ca membru fondator, un memorandum de înțelegere pentru constituirea acestei capabilități de transport strategic, alături de alte 9 țări din NATO, majoritatea estice, și 2 țări ale Uniunii Europene care nu sunt membre în NATO, dar care sunt în parteneriatul pentru pace, și anume Finlanda și Suedia. În ambele aceste 2 țări, de altfel, Finlanda și Suedia, există un curent popular și din ce în ce mai multe inițiative politice pentru a pregăti o eventuală aderare a lor la NATO. Tendința s-a accelerat începând din 2014 și de la intervenția militară deghizată a Rusiei în Ucraina, combinată cu ocuparea și anexarea Crimeei. Toate aceste mecanisme și structuri arată beneficii ale apartenenței la NATO, dincolo de simpla sporire a capacității de apărare și de automatele garanții de securitate colectivă pe care le are orice membru. Pentru NATO, primirea Macedoniei înseamnă stabilizarea regiunii Balcanilor. Rămâne, desigur, opoziția Rusiei, însă Moscova nu are nicio pârghie de acțiune asupra unei extindere a NATO atât de departe de sfera sa de influență. Pentru moment, influența Rusiei se manifestă mai degrabă în Serbia, pe care Putin caută să oferească de o prea mare integrare europeană. Putin a fost iarăși în luna ianuarie în Serbia, sperând să atragă Belgradul în zona de liber schimb a Rusiei, numită Uniunea Economică Eurasiatică. Moscova a fost foarte nemulțumită de aderarea Muntenegrului la NATO în 2017. În prezent, Rusia se folosește de factorul de instabilitate, care e absența unui acord între Kosovo și Serbia, pentru a-și menține intactă influența, cel puțin în Serbia și prin ea în Bosnia. Aderarea Macedoniei la NATO, prin care se extinde influența occidentală în Balcani, este o nouă manșă pierdută de Rusia în regiune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Autoizolarea rămâne a fi cel mai eficient mijloc de a împiedica răspândirea coronavirusului. Newsmaker lucrează în condiții de izolare deja de 2 săptămâni. Jurnaliștii ies din casă doar pentru anumite sarcini, iar florile din oficiu s-au mutat la unul dintre colegi. În noua serie de articole, redacția noastră își împărtășește experiența de a trăi în carantină. În curând, pe site-ul Newsmaker, istoriile reporterilor noștri netitulari care trăiesc acum în Polonia și în Marea Britanie. În Moldova a fost instituită stare de urgență și fiecare dintre noi se obișnuiește cum poate cu regimul de carantină. Schimbările bruște necesită timp pentru adaptare la noua realitate. Newsmaker a publicat editorialul lui David Smith, fondatorul Smokehouse, președintele Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova. Businessmanul a scris de ce companiile nu pot plăti salarii persoanelor care nu lucrează, dar ele ar trebui să aibă posibilitatea de a-și păstra personalul în perioada de criză și în cea de restabilire a economiei. Și o istorie care nu are nicio legătură cu epidemie. Newsmaker a publicat istoria Mașei Ruskih, elevă în clasa a 12 și a integrării sale în societatea moldovenească. Maša Ruskih s-a mutat în Moldova acum 8 ani. Nu vorbea deloc în limba română și era surprinsă de literele cu căciulițe. Newsmaker povestește cum a reușit Maša să învețe limba de la zero, ce a surprins în Moldova și cum oamenii de aici pot și reușesc în realitate să găsească limbaj comun.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.